Bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo neskite bilenek ez. Artisano edo nesko doidaneak. Izar gorriak. Zvonika, velika vina, večeras hladno pivo, sutra severina. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisaetik, Skopjetik eta baina dukatik. Zagrebetik, Tetoootik eta Utzitxetik. Spigetik, Sarajevotik eta Pristinatik. Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik. Bukovaretik. Ljubljanatik, Belgradetik eta beste hamaika txoko balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko, eta behar bada ere, gure aita ameletxea defendatuko dugu, 1942an Aitona Monek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla orduan.
Život zna da bude Titanic, usamljeni, izgnani, nagrađaju se titani, u nevolji ispravi.
Ovo ovde nisu koske za klince da se lože, poruke proste da gluposti se množe. Nema jeftine proze, loših tripova što voze, prvo zvuče dobro da završe ko problem.
Ovo ovde sve lično, mi ne prodajemo priče, kompleks ne veličam bez stvari što su bitne. Ovde ima riba svima klincima za prime, za sve usijane glave da se ohlade i smire.
Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve moje ljude, mnogo ljute i brze, što kad najđu muke, ne mogu...
arratsaldeko 7:05, otsailak 14 eta ostegunero bezala, hementxe gauzkazue Tesla orduan, 97 FM irratiko sintonia.
Jak si samo u gomili, lako je zgutati i popiti, slabijeg izlomiti.
Nemaš kome da se obratiš, pravi primjer potražiš. Sutra brzo dolazi, treba čovjek postati. Nestali su kodeksi, ostali su kompleksi. Pobjede su porazi, a ishodi su potresi.
Ostani malo razmisli šta ćeš time postići. Ako ne znaš sam, ova pesma nek ti objasni. Ona je za snove, za sve ljude moje, što uporno se trude da sutra bude bolje. Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve.
Aspaldi ez geneukala gurekin sarrera gisa zazle moie liudea bestia, Beograski sindikatena, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon bai.
Eta besti puska hau lagundu gula, agian gogoratu beharko diogu gure entzulei, 97 FM irratiak, bazkideak behar dituela.
Bai, zebestela ezin izango dute Beograski sindikaten zun. Hori. Bueno, hori bai, YouTubeen dagoelako, baino... Ezin izango dute gure komentari teknikoa gentzun.
Edo ezingo gaituzue aguantatu. Eta alde horretatik, ba, gustua baldin baduzu eta nahi baldin baduzu noski, 97 FM irratiko bazkideak egin zaitezkete, izan ere, ba, bazkiden beharrean gaude. 10 euro dira hilean, guztira 120 urtean, ez da sekulako dirutza, eta herrigintza aritzen den irrati bati lagundu egingo diozuten.
Za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve.
Eta Beograski sindikaten laguntzarekin, ba, hasiko gara pixkanaka pixkanaka, gaurko gaiei heltzen, ez da, Jon? Ze agenda bete-betea dakagu.
Bai, bete-bete-betea dakagu Asi Mazedoniatik, segi Serbian, Kroazian, eta ez da gino gila.
Ez du izango aspertzeko betarik, eta horrexegatik heldu diezaiogun.
Kosobori buruz... Uste ez dagoela, ez errazte.
Badago, badago, nik hemen badaukat, eta Albaniari buruz ere, bai. Topat,
bai, Albaniari buruz, bai, Albaniari
buruz, bai. Ez dakit, denetarako astia izango dugun, beraz, eutxi diezaiogun aktualidadeari, eta hasi gaitezen Ipar-Mazedoniatik.
Bai, Ipar-Mazedoniatik, horti da gauze garrantzitsuena.
Hori da.
Eren egun zorantza efek, eren egun goizean, goizeko amaiketan, bodegin zuen prentxaurrekoan adierazi zuen, jada ofiziala dela, herrien izen berria Ipar-Mazedoniako Republika dela. Eta esan zuen, biaren munean, atzo, aztezkenez, hasiko zidala bidetako seinaleak aldatzen. Mazedoniako Republika jartzen zuenetik, Ipar-Mazedoniako Republika.
Ipar-Mazedonia ba, jarriko duemendik aurrera. Eta hori ez da izan
berri. Eta beraz, Greziako mugetan ere, lehen Fidom jartzen zuen, bo, Fidom eta Grezia ez ba ziren siglak, Jugoslavia oiko Mazedoniako Republika, eta horren jarriko du demokratiatiz Zeberna Makedonia. Hau da, demokratia republika agerziraz, ez demokrazia. Demokrazia baita ere, baina republika baita ere. Eta akordioan jartzen du Greziak, Grezieraz deitu aldiola Zeberna Makedonia eta ez Boreaz Makedoniaz. Hau da, ez Grezieraz, baizik eta Mazedonieraz, edo Eslaviar Mazedonieraz, hain zuzen ere, Greziar Mazedoniako ipar franja horri Boreaz Makedoniaz deitu elizateko. Beste gauza bitxi bat.
Eta hori ez da izan Ipar Mazedoniak eman digun berri bakarra, ez da?
Ez, berri asko daude. Eta? Ipar Mazedoniak protokoloa indula Naton sartzeko eta Naton bandera jarri dula hondik ankide izan gabe.
Bueno, kontua da, atzo eta gaur NATOko defentsa ministroek ospatzen duten goi bilera, hau da Bruselasen ospatzen ari diren goi bilera horretan, lehenengo aldiz Ipar Mazedoniak ba eserleku bat izan du. Eta momentu hontan, ba Ipar Mazedoniako defentsa ministroa bilera horretan egonda eserita, atzo eta gaur.
Defentsa ministroa.
Defentsa ministro. Defentsa ministroen goi bilera horretan Bruselasen.
Bai, baina NATO sartzeko balintza berrik ez dute uneko bia defentsa gastotatik uneko bia bideratu behar dela NATO-ra.
Bai, bai. Nuzakin Mazdoniak NATO-ko emeste. Kide gehienek ez dute betetzen, bera zalde horretatik ez da ezer berria. Gauza bada, beraiek duten borondatea, edo esako genuke are gehiago, Trumpek eta Amerikako Estatu Batuak duten borondatea, euneko bia gastatu dezatela Amerikako Estatu Batuetako armak erosten, eta horrela bertako industria berpizten, eta beste gauza da, herrialdeek egiten dutena. Gehienek egia da, orain Amerikako Estatu Batuak estutu egin ditula, eta beraien defentsa aurrekontua handitu, zabaldu egingo dute. Baina oraindik ere gutxik beteko dute euneko biko langa hori. Zeoze gehiago Ipar Mazedoniari buruz, Jon?
Bai, bai. Esan behar dago, bi estatuk ja esan dutela, biek Balkaniarrak esan dutela Ipar Mazedonia sartu aldela, eh? Esloveniak eta Greziak.
Esloveniak
eta... Greziak ja sinatuta zegoen prespako akordioetan, Greziak lagundu bertzela Mazedoneri, Naton eta Europa batasunan sartzen. Zeu zer gehiago, esan duzu?
Bueno, lehendakaritzak hauteskundeak egongo dira, ezta?
Bai, hori da, pirilaren 21 izango dira, uste dut, okerz banago.
Egia esan...
Talat Jaferi parlamentuko lehendakariak ala adierazi duenez gero.
Egia esan Mazedonia sistema parlamentario bada. Eta...
Parlamentario, baino presidentean figura reforzatuta, eh?
Bai.
Presidenteak
bai.
Badaka legeak behin behintzat betatzeko aukera.
Bai, bai, hori garbi dago.
Itxo, akordio behin betatuzun presidenteak.
Egia da, azken batetan, kontuten izan behar dugu, sistema parlamentariotan desberdindu behar ditugu presidentea, hauteskunde bidez hautatzen dituztenak eta zeharka hautatzen dituztenak normalean ordezkari desberdinen bitartez edo hautatzen ez dutenak monarkia badutelako. Alde horretatik ba noski hauteskundetan hautatuak diren hoiek badute beraien legitimitate demokratiko propioa eta egia da naiz eta askotan dauzkaten eskuduntzak ba estatu espainiarrean erregeak dauzkanaren antzekoak izan eta kasu batzuetan ez, Mazedoniako kasuan bezala xe, badaukalako betorako eskubidea, eta guzti hori, dena den ez da gauza bera errege izatea sistema parlamentario batetan, edo demokratikoki hauteskundetan hautatutako presidente bat. Izan ere, bozkatua izan zarenean, agenda politikoa baldintzatzeko gaitasuna daukazu, simbolikoki bada ere.
Bai, bai, eta Mazedonian simbolikoki baino pixkat gehiago. Izan ere, presidente hau ez da gobernu. Koabitazio batetan bizidea, Frantziatik etorze gunditza da hori koabitazio hau da. Presidentea eta gobernua partidu ezberdinetakoa dienean gertatzen da. Eta Mazedonian egoera honetan egon gara eta presidentea ba, ZAEF-en gobernuaren kontrako izan da eta bez akordioan kontrakoa.
Dena esan behar da...
Jorge Ivanov, jauna.
Dena esan behar da, koabitazioa ez dela Frantzia, komoduan, ze Frantzia sistema erdi presidenziala da, eta orduan presidenteak dauzkan eskuduntzak askozaz
bueno,
handiagoak dira.
Errazua duzu baina.
Baina bai, egia da, kasu honetan, badauka, bada esan guratxoa, adierazlea Mazedoniako presidentea, ba, kolore batekoa izatea, eta lehen ministroa beste batekoa, eta alde horretatik, ba, bueno, badauka interesa jakitea zagertatuko dena pirilan, ez da?
Bai, ala da.
Pirilean ikusuko dugu, zagertatuko doan. BMR-ok batez ere izaletekelako nola baitere akordionen inguruan hartutako erabaki
gatazkatxu
guztioen inguruko bigarren bueltantzeko bat, ez da?
Bai, ze akordio hau referendumean dituzutenean oso jende gutxi bozkatu zuen, eta orduan ez zentzuten derpentean ez akordio getzula balio, edo referendumak getzula balio, etzela loteslea konsultiboa ba, baino. Ikusiko dugu hain zezango dute. Zegoeski, BMR-ok autagai, edo BMR-oren aldeko partiduak autagai bera orkestuko dute, indarren dagoen Jorge Ivanov. Nik zalantzagat, alderdi sozialdemokratak, eta bueno, eta bere aldiatu partidu txotxiki horiek, alde batetik, eta partidu albano-mazedoniarrek, bakoitzak bere lehendakari gai aurkeztuko duten edo dirak batea jongo diren BMR hori irabazteko eta indarrezko mezua bialtzeko. Ikusi berga dago.
Bai, hori galdera interesgarri bada. Azken batetan egia da nolabait ere zentro eskuina bai dagola trinkotuta, kohesionatuta BMR horren inguruan, eta zentru ezkerra batez ere albaniarrenkin aliantza duelako, eta albaniarrak ere zatikatuta daudelako, ba ez dago hain trinkotua, eta alde horretatik horrelako hauteskunde batzuetan, ba galdu dezakete, naiz eta igual guztioien artean 150ko langa pasatu dezaketen, azkenean bozkatuenak irabazten du, eta kasu honetan, ba, hor BMR-ok segurunik aukerak izango ditu. Dudarik gabe, interesa simbolikoa bada ere, handia da, jakiteko, ba, ze izaera plebiszitario izango duelako parte batetan hauteskunde honek, ze pentsatzen duen jakiteko Mazedoniako ba, hauteslegoa. Eta ze pentsatzen duen azkeneko hilabete hauetan gertatu diren gauza guzti honen hauen inguruan. Izenaren aldaketa dela, baina baita ere izenaren aldaketa egiteko modua, zuke aipatu duzun bezala. Bai, ez referenduma gati bakarrik, baizik eta parlamentuaren erositako botoen gatik ere, bai.
Bai, hori izaten da, BMR-oko, bo, hemen espliketu, baina eta bien bertzit justela, eta, bueno, eta ez dituzten ez, ba, BMR-oko diputatu batzuen aldeko botua lortu zutela, BMR-ko buru batzuei ustelkeria kasuak kentzen truke, ustelkeria imputazio altxatzen truke.
Zeo zer gehiago daukagu Ipar Mazedoniari buruz, Jon?
Ipar Mazedoniari buruz uste dut ez.
Oman, abestitxo bat entzungu dugu eta jarretuko dugu, za?
Oso ondo.
Venga.
Forever bound, got on to be forever bound. I don't wanna be last forever and never and never. Forever bound, got on to be forever bound. I don't wanna be last forever and never and never. Forever bound, got on to be forever bound. I don't wanna be a last forever and ever and ever. Forever band, I want to be forever band. I don't wanna be a last forever and ever and ever. Ue, zambio, zazuin zan, niko mimika niereko nido baina. Ikadez bat ish, ikadez bat ish, itxe zan. Uek izan bioz, zazin zan, niko minikani ereko niko baina. Ikarez bat ish, ikarez bat ish, itxe zan. Forever fan, I want to be forever fan. I don't wanna be a last forever, and never, and never. Forever fan, I want to be forever fan. I don't wanna be a last forever, and ever, and ever.
entzun duguna bestia da KB-oren Forever Punk, jakingo duzu bersio bada, egokitua, talde honen gatik, eta orain Bayon Serbiara egingo dugu salto ez da?
Osondo, osondo.
Ze berri ditugu Serbian? Bueno, jarraitzen dute mobilizazioak ez da?
Ala da, ala da. Eta? Mobilizazioen buru, bueno, zintze politikoetako ikasleak daude, lenguan bost kilometro eta terdi zituzten, bosdo bat txauzoan dagoen politika, zintze politikoen fakultatetik, ikasleen parkeran non unibertsitateen errektoretza dagoen. Batez ere buru, ba, neska bat, emakume bat dago, Jelena Anasonovic izena dakana, edo bera profilatzen nahi da buru bezala. Izan ere, ba, bueno, ba, bilera batzuk inditu zenbait jende botere txurekin, estatuen bitartetekarekin, nazioarteko eragile batzuekin. Ta, bueno, ba, betikoan jarretze dute, hauteskundeak, eta, ber, nega, butxitzek izan dugu, nahi baute hauteskundeak, ba, ingo ditugula, hori izan du. Ez ditu aurreratu, egon dia, nolaiteko zurrumurruak aurrera petuko zituela, ez ditu aurreratu, baina gara, oposizioak ez ditu hauteskundeako hain ez ditu, nahi du butxitz jutea. Gara, hori esatia, ba, hori lortzea oso zaila da.
Mm-hmm. Zeu zegiago, horri buruz, jom?
Bueno, eskatze dute betikoa, Borko Stefanovic oposizioko lideraren kontrako erasoa egitzea, Milan Jovanovic kazetarien etxean aurkako erasoa, bo, bere eta bere etxean aurkako erasoa argitzea, eta errun hori zigortzea, eta hortik aurrera ba, bakoitza bere erakin. Bara egia oposizioko partiduek aliantza bat dutela, Serbiako aliantza, Serbian aldeko aliantza ditzen dena, baina gara, bauza da aliantza manifestatzeko ditia, eta azte bauza da hauteskunde aliantza bat egin jutia. Serbian aldeko aliantzan partidu ezberdin asko daude.
Hortaz itzen luze lengo astean, bai. Nik uste ez daula zertan berri luzatu behar horrekin. Garbi dagoena da, oposizioa pixe kolax ideologiko bat dala, eta alde horretatik ba, koesionatzeko arazoa dauzkala. Zerbaiten aurka jartzea hor agian adostasuna lortu dezakete, baina epatu genuen bezala xe, badago ezker sektore txiki bat, baude liberalak edo zentru ezker sozioliberal hori, eta dagona da, ba, abertzaletasun serbiarrare bai mobilizatuta butxitzen aurka.
Hor, bueno, abertzaletasun serbiaren parte bat.
Parte bat, bai.
Zexe eta serbiako alderdi radikala ez dut uste oso mobilizatuta duen butxitzen kontra. Hor, ikusi horreko gara bai nazioarteak ze pozizio hartzen du. Nik uste nazioarteari ez errusiri ez mende balea diatzea lako meni butxitxe aldatzea. Edo butxitxen kontraitea. Eta nik uste butxitx jakin tundela hortaz eta baliatzen bakila. Uh-huh. Butxitxen pozizioa bien artekoa da, ba, distantziak pixkat gordez. Gerra hotzean, eta titok izan zuen pozizioaren antzekoa, eta gerra hotzean baita ere eta edukazio hontan konflikto Txina eta Sovietarren Mongoleko Herri Errepublikak izan zuen naren antzekoa. Mongoleko Herri Errepublikak sekulako garapena izan zuen, claro. Estatu bat edo Sovietartasuna eta Txinaren artean zegoen bietako zeinekin batu hauekin edo besteekin eta bietatik laguntza jasotzen zuen. Nik uste Vučićek alako zerbait dela Vučićen estrategia edo kanpo harremanetako estrategia. Noski ez gaude gerra hotzean lehen geunden bezala.
Uh-huh.
Baina pixka torta jokatzen du. Badaki alde batetik Europar Batasunak, eta batez Europar Batasunak estatu batuak baino gehiago. Ba, Kosoboren asuntoan egin dien aurrapenak Europar Batasunaren ikuspuntutik noski, ba, Vučićekin lortu diala, eta igual beste presidente batekin ziala lortuko, hori alde batetik. Eta igual, ba, bueno, ba, esatute Vučićekin ezakigu zer lortuko dugun, baina zerbait lortzekotan berakin izango da. Eta Errusiak beste alde batetik, ba, neko harreman sendoak eta, bueno, nolabait, joan etorri handikoak geratu ditu Vučićekin. Orduan, ba, nik uste behar bakiela hori.
Bai, zentzu hortan garbi dagoena da nazioarteko harremanetan jolasten daidan papai da pixkat zentrista bezala agertzearena. Ez hainbeste de facto, baina simbolikoki, eta etxean ere zentrista papera jolasten du. Eta alde horretatik, ba, badirudi ondo ateratzen ari zaiola, nahiz da momentu honetan, ba, kaleak jendez beteta dauzkala bere aurka manifestatzen.
Bueno, beteta ere...
Beteta ez da ere, baina badago segmentu bat, segmentu sozial bat oso mobilizatuta bere kontra, baina ba, aurreko azten aipatu genuen bezala xe, gero segmentu sozial horrek egin behar duna da, babes hori, kalean daukaten babes hori gauzatu hauteskundetan gehiengo batean, eta hori ez dirudi bideragarria danik inundik inora. Alde horretatik badirudi gehiago interes gehiago dutela alderdi progresistaren Butxitx figura igatzeko eta Butxitxek bere kargua uzteko, jakinik seguruenik alderdi progresistako norbait ekartuko lukela seguruenik kargua ze hauteskundeak irabaziko lituzke. Eta bestalde ere ez daude oso ondo kudeatzen ari Bernabitzen figura. Bernabitzek protagonismo handia hartu du.
Oso handia hartu du, bai.
Eta ematen deskolokatu egin ditu pixka bat.
Ematen duna baino nazionalistagoa guainia, eh?
Bai, eta deskolokatu egin ditu pixka bat oposizioko kideak. Ze Butxitx dute begi puntuan, baina Butxitx presidentea da. Eta presidentea sistema parlamentario batetan berriro.
Baina demagun Butxitx badoala. Ez da gertatuko, eh? Baina demagun badoala. Eta Serbiako partiu porrezitak edo, bueno, edo Serbiako... nola zan, gobernu koalizioak, ez da partio porzita agarrik, Bernabitz aurkezten dula, presidentetarako. Oposizio liberal guzti hori ziten du.
Eta gainera, eske berriore gatoz Mazedoniarekin azaltzen ari ginen horretara. Serbia ez da sistema presidenzialista bat, ez da sistema erdi presidenzialista, sistema parlamentario bada. Hau da, agintea, ez dauka Butxitxek. Butxitxek dazka prerrogatiba batzu presidente bezala, baina figura nahiko simbolikoa da. Noski, epatu dugun bezala xe, bozkatu egiten
bai,
danez.
Baina botere vertikala, barneko botere vertikala Butxitxen eskuetan dago.
Baina hori da, berak alderdian daukana. Boterea praktikan lehen ministroak daukana. Guziki da, Ana Bernabitz. Eta alde horretatik Butxitxek utziko balu presidentaitza ere bai, igual dio, bere boterea ez dago presidente izate horretan, baizik eta alderdi progresistaren kontrolpean egoteagatik dauka boterea. Eta ez beste presidente kargua izateagatik. Noski Butxitxek utziko balu presidente kargua, eta beste batek hartuko balu alderdi progresistakoa, edo beste alderdi batekoak, seguro ni beste alderdi batekoek ezingo lukete irabazi hauteskunde bat, baina hartuko balute ere, presidente kargua oso simbolikoa da, ez dauzka prerrogatiba asko, eta alde horretatik Butxitxek jarraituko luke daukan boterea egikaritzen bere alderdi barnean. Ze lehen ministroa oraindik ere izango lukete. Eta Ana Bernabitz bestalde, epatu dugun bezala xe, figura bezala indartxu agertzen ari da.
Neiz eta ez den alderdi progresistakoa bea.
Bera ez dakidea, ez? Garbi dago, baina Butxitxen apustua izan zen bera hor jartzea. Eta badirudi, ba, ondo aterezitza jola postu hori. Eta alde horretatik bai ikusten zaiola oposizioari pixka jokoz kanpo Ana Bernabitzen figurarekin. Ze claro, Ana Bernabitz askotan epatu du hemen. Bat mantra sozioliberal guztiak betetzen ditu.
Betetzen ditu gutxengo indikokoa da, lesbena bada, liberala zan, Usaideko burua zan Serbian, eh?
Hori da.
Estatu batuen laguntza programan burua zan.
Eta horrez gain, emakumeare bai, osea, betetzen ditu mantra asko, eta claro, alde horretatik zaila dute Bernabitzekin eta
bai, ez da esatea Butxitxe dugu nahi, asuntoa da askotan zer nahi duzu? Presidentea edo agintaria kentzea edo agintaria interpelatzea zuk nahi duzun politika egin dezan. Kaso, askotan konfunditzen dira. Askotan esaten duzu Isak Abroi bada, Isak ez dulako gure politika egiten. Hau da, askotan, adibideak ez ditu jarko, zaia mingarrek izan daitezke, edo entzulen bat mindu dezakete, baina, bueno, askotan esaten da, ez dakin hor, fatxa bat az, ez dakizit, bueno, eskuiniko partibu bat eteko da, eta hori egiteko bozkatu diote. Ez da, ez du egingo derrependen guk nahi deguna. Kasu honetan, claro, Bernabitz jartzen badute, boterean alderdi prozestakoek, edo Bernabitzen figurein jartzen badute, da oposizioak edo oposizioan parte batek nahi zuena, hau da, ba, giza eskubideetan edo gutxiengoen eskubide hortan aurrerapena, ba, segurazki egikaritu ingo luke Bernabitzek. claro, bere partiduaren, bere partiduen edo beraren inguruan dagoen partiduaren agintaritzapean. Baina agenda hori beteko luke. Orduan oposizioak zingo luke.
Ba, bai. Serbia zari garela, igual sartu irten azkar bat egingo dugu Kosobon.
Zertatzen da?
Bueno, ez, ba, sartu irten azkarra betiko arekin gabiltzaz.
Armadakin?
Ez, kasu honetan ez da armadarekin, baizik eta aduanetan jarri dituzten arantzelekin, serbiar produktu jarri dizkieten arantzelekin, gogoratu, Amerikako Estatu Batuetako enbaxadoreak esan ziela kendu behar zituztela, zenbait goikarguri debekatu diete Amerikako Estatu Batuetan sartzea arantzeloiek kentzez dituzten bitartean, eta alde horretatik, ba, Jaradinaik, lehen ministroak, ba, izan du bilera bat Amerikako Estatu Batuetako enbaxadorearekin, Amerikako Estatu Batuetako enbaxadoreak ere gero beranduago izan du beste bilera bat Hashin Tachirekin, hau da presidentearekin, urduri daude. Urduri daude Kosobon, dena den Butxitxek esan du Amerikako Estatu Batuak egiten dituen adierazpenak eta Mendebaldeak daukan jarrera gatazka honen inguruan hitzetan egokia dela. Falta zaizkiona diela ekintzak. Ze orain arte hitzak baino ez dira eta presioa Kosoboko gobernuaren gainean, baina ekintzak falta zaizkiola. Benetan presio hori gauzatu alizateko. Zentzu horretan, Hashin Tachik izan duen bilera horretan enbaxadorearekin behin eta berriro errepikatu du, ba, Amerikako Estatu Batuak eta Kosobok balore berdina dituztela, eta ezinbestekoa dela Kosoborentzat Amerikako Estatu Batuekin aliantza mantentzea. Ez daukagu dudarik horretaz, eta jo.
Beste hau berri badago Kosobon.
Ze beste berri dago.
Jaradinek esan du ez beraz Tachi ez diela Kosoboko Kosoboren jabeak, Kosoboren jabeak Kosoboko herria dela konstituzioen bitartez, eta konstituzioak debekatu iten duela Kosoboren dozen zatiketa. Kosobo zati ezin bezala definitzen duela, beraz mugen berregokitze plan hori ez talagia Kosoboko gobernuaren esku dagoenik. Kosoboko gobernua hori negoziatzen ari denik. Bai, esan du Jaradinaik.
Bai, zergatik esan du Jaradinaik hori, hain zuzen ere, zurrumurru bat zabaldu badako aste honetan, eta zurrumurrek esaten duena da, Hashin Tachi eta Butxitx alkarrekin elkartu direla, negoziazioarekin jarraitzeko, eta egin dutela ba, era sekretuan. Hashin Tachik zurrumurru horren aurrean, adierazpen batzuk egin ditu esanez, ez dala bildu, ez dala batzartu. Butxitxekin. Baina egon badago negoziazio hori, jakina da, eta ez dakigu ze...
Bai, askotan esaten da, entrenatzaile bat bota berdenean lehenengo ratifikatu iten dela, eta ongo jardunaldian galtzen badu barruan botatzen dela. Eta beste askotan esaten da, ez guz gaude negoziatzen, eta gaur plant egiten dira, ba, negoziazioara ba, indarrarekin juteko bezala. Ez guk ez genuen negoziatu nahi, baina beste konponbide gezeu geratu. Edo horrekin... joaten diela, bueno, izan liteke, izan, ez dakit, zirriborro bat agertu da, bai publikatuta, ez dakit egia den edo ez, baina, bueno, agertu da.
Bueno, eta Kosobozari ginela, sartu urten azkar bat ere bai, Albanian
bai.
Ze Albanian protesta daude gobernuaren kontra.
Bai, kasu honetan, hezkuntza ministroan kontrako protesta die, unibertsitatetan, ez?
Bai, baina, hortaz aparte, baina oposizioko liderrak protesta horietan eskatu duna da, lehen ministroaren dimisioa eta hauteskundeak. Hau da, hezkuntzarekin lotutako protestak izan ziren hasiera batetan, eta ja badirudi guzti hauek ja zabaltzen ari direla, ba, lehen ministroa eta gobernuaren kontrako protesta gisa, eta eskatuaz, ba, lehen ministroaren dimisioa eta hauteskundeak aurreratzea.
Titoren ametsa beteko dute Serbia eta Albaniak bat egitea. Egun, inoiz baino elkartuago daude.
Bai, eta, bueno, ba, bide batez...
Kosobon esuntuan ez, baina lehen ministroan kontra protestaite eta hauteskundeak gauratzen hor oso adoz daude.
Bai, eta bide batez, ordua protesta daude Belgraden, gobernuaren kontra, protesta daude Tiranan, gobernuaren kontra, kasuntan alderdi sozialistaren gobernua da, ezta?
Alderdi sozialistaren gobernua da, bai.
Eta mobilizazioak alderdi demokratak egiten ditu, hau da eskuineko alderdiak.
Hala da, bai.
Eta Butxitxek, por cierto, esan du bere kontrako protestak babestu egiten dituztela Albaniak eta Kroaziak. Hori bota du, Butxitxek.
Bueno, ba, a ber...
Albaniarren eta kroaten babesa daukala esan du.
Baina ze Albaniarreta, ze kroata. Bai, Albaniako estatua eta Kroaziako estatua edo Serbian bizi den Albaniarreta Kroaziarrak.
Nik uste esaten zula Albaniar eta Kroaziarren babesa esaten zuenean etzan Serbiako. Albaniar eta Kroaziarrena, baizik eta Kroaziako estatuko Kroaziarrena eta Albaniarrena. Bueno, guk badakagu lagun bat, Kroaziar bat antxe egondena protestetan Belgraden, ezta?
Bai, baina lagun hori ez guzti estatuaren barruan influentzia handiko izango denik, ez?
Ez, baina, bueno, esera, hortik joko dula, suposatzen dut, buitxitxek. Osea, que... Tira.
Bueno, hor, urartu erra pixkat Serbian herriaren psikologiaz. No, la askotan egon den joko geopolitikoen erdian, da joko geopolitikoak, bueno, Balkanetan, Balkan osotan, baina baita Serbian, hortaz ari garela, askotan influentzia asko gehiagikoa izan dut, askotan txarrerakoa, baina guzti dut Vučićek ba zigitasun karta hori jokatu nahi dula. Zendik, ez dut uste Albaniar estatua, Kroaziar estatua hain boteretsua dianik alako gauza bat antolatzeko,
Zendik uste horrekin adierazi nahi zuen zan, ba bueno, nola baitere ez hainbeste jendearekin, baina espiritualki, ez da? Kroaziako gobernuak eta Albaniakoak, ba, ez du egiten dutela Vučićkentzea boteretik. Besterik gabe. Eta logikoa da, ze jakin badakigu, aukera nahiago lituzketela sozioliberalak boterean.
Bai, baina ez dakigu oposizio gotitzen bada sozioliberalen metxeago izango den. Ez dakigu.
Tira, honekin bukatzen dugu bloke honekin, jarraituko dugu berriekin, baina berrikin jarraitu aurretik, Kroaziara salto egin aurretik, Kroazia eta Italia aldera salto egin aurretik, musika pixkat entzungo dugu.
Bai, vale? Osondo.
Eta orain entzungo duguna da Atheist Rap, taldea, eta bere Carcore abestia.
Momci, želim vam mnogo uspeha.
Uzeli smo našu Wartburg limuzinu i napravili od nje paklenu mašinu, takvu koja kilometre u plamenu guta, bržu od Porschea i do 150 puta. Stavili smo gume američke one, što piloti neću na svoje avione. Iza nas po putu ljuta vatra seva, pa nam sad asfalt teško doleva. Teško doleva, wow, wow, teško doleva, teško doleva, teško doleva, teško doleva. Stavili smo 4 km sata i sa strane nova blindirana vrata. Kod lopova miće kupili smo spravu, namestili nove naslone za glavu. A uz puha imamo jedno, tri komada. Ekološka katastrofa nastupa od smrada. Brisači su kod nekog jumbo džeta. Tu nija to kokošaka ne može da smeta. Ne može da smeta.
Do Kilimanjara, od noćnog Pariza do sunčanog Dakara, od Novoga Sada preko vetra sve do Rume, ostavljamo tragove od spaljene gume. I sve od Kragujevca do Kilimanjara, od noćnog Pariza do sunčanog Dakara, od Novoga Sada preko vetra sve do Rume, ostavljamo tragove od spaljene gume. Ništa, sa volanom uvek sedi Stevan Gov.
ništa, surova je faca. Dalje mu je rođak,
mihaj djete s braca.
I prijat sreza, moja sam i veza, jurca kroz krivine naše uše domovine.
Za pak puće kastane pove radnogu, konzumira pivo i pero laku drogu. I kod za tebi Miriam, pa gde ti odrepeš? U nas je skoro zapućao kod uspijanček. Al' to nam je čas isprčen, maksimalna šteta. A ček se na slobodi, još uvek mirno šeta.
I kod za tebi Miriam, pa gde ti odrepeš? U nas je skoro zapućao kod uspijanček. Al' to nam je čas isprčen, maksimalna šteta.
A ček se na slobodi, još uvek pijan šeta.
Tire jomban jarrai dezagun berriekin. Beraz, Dalmazia da joango da, Dalmazia politorretara.
Bai.
Eta Istria
politorretara. Dalmazia nora, iparraldera do egoaldera.
Dalmazia iparraldera, Istriara.
Ah, bale, bai. Berri bat izan dugu, Europako Parlamentuko presidenteak, Antonio Tajani jaunak, italiarra berak, esan du, Triesten egindako ekitaldi batetan. Hots Eslovenian, Esloveniako lur okupatuan.
Esloveniako Triesten egin du.
Bai.
Hori da.
Bai.
Bai, Jugoslavista lehen ez, guretzako.
Bai, Tito kaskatuzun herri hortan, bai.
Bai, hori da.
Eta beste alde batetik Triesteko futbol taldeak ez du sekula kaltxeko serie han jokatu, baina Jugoslaveko lehen mailan bai. Osea, hori datu irrefutablea da.
Hori da.
Ba, Triesten esan du, gora Trieste... Gora Istria italiarra, gora Dalmazia italiarra, gora gure aberria. Hori esan du.
To.
Taian izan zen, esan Kataluniako krisekin esan zuna, nazionalismo etniko xenofoboen arazoak eta ez dakizue, bakin hor, eta hor aritu izan da, ba, gaur egun Eslovenia eta Kroazia dien lurrak reibindikatzen.
Eta tipo hau, Antonio Tajani hau, Europako Parlamentuko presidentea da.
Bai. Osea, itzalde hori, politiko errumaniar, edo kroaziar, edo bulgariar, edo macedoniar batek izango balu.
Imaginazazu, bueno, orbanek izan balu.
Ez dakize, bakin hor, nazionalismo atzakoia, iraganeko mamuak, esentzialismoa, espansionismoa, balore, mundu berrian baloreak arriskuan daude, eta ez dakize eta bakin hor.
Bai, imaginazazu orbanek izan balu, jem.
Orbanek edo mazioneko BMR-ok.
Baita.
Alderdi txotxik
bera dena. Kontuan izan da momentu enten Orban dala de abrua. Sorosek horrela izan datu elako beste, noski. Baina...
Bueno, gaina oso, itzaldi oso irekortzen badugu, edo entzuten badugu, edo berri irekortzen badugu, oso kezkagarria da. Berak, zazun 1943an botatako italiarrei omenezko itzaldi bat izan zen. Guatu behar dugu, gerra arteko hortan, 1920 aurrera, bai Istria, bai eta baita Dalmazia iparralde hau da, Zadar, eta Rieka, Zara eta Fiume italieraz, Italia izan zirela. Baina 1941an, ardatzak, fasistek, Jugoslavien baditu zutenean, Italia espanditu egin zen Dalmazia osoan. Ez du borrofnik arte, baina iaia, hau da, Sibenik, Split, eta bar. Ustaz egin zioten favore bat izan zen, italiarrek ba ustaz egin lagundu zirotelako. Zertatzen da, gau, gora Dalmazia italiarra. Dalmazia italiarra izan zen Mussolini gatik. Gero, bestale batetik, esan zuen, gau, 1943an, Italiak gerra utzi zuenean, gerra jarritu zuen, baina, bueno, Mussolini kanporatu zuten, aliatu eta pasatzen, gero, fasistek montatu zuten Italia iparraldean bar republika pronazi bat. Bueno, lurroiek, Dalmazia eta Istria barreko lurrak ofizialki sartu zituzten Kroaziako estatu ustasan. Baina, praktikoki partizanoak askatuak izan zian. Gau, Tokio horietan, gerra antifasistak ere hartu zuen gindolak baiteko gerra nazionalaren zerbat, gerra nazionalaren forma. Nire gustatzen nola hitz egitea, baina kasu konkretu horretan, ba, traza hundiak ditu horrek. Hau da, eslabiar patriotismo kroaziara, esloveniara, edo jugoslabiara oroar, erabiltzen partizanoek, ba, antifasismoa... indartzeko edo. Zonalde horretan antifasistek oso oso babes handia izan zuten populazio eslaviarren artean. Claro, italiarrek eta batez ere italiar eskuinak eta ultraeskuinak zelatzen dute hor garbiketa etniko bat egon zela lur horiek Jugoslavian sartu ostean. Trieste zan sartu, naiz eta Triesteko populazioak hala izan nahi zuen, Baina Trieste kanpoan, Jugoslavitik kanpo gaitu zen. Claro, garbiketa etnikoa ere salatzen dut. Esan zuen Tajanik, bai ze gure aberriaren bandera zerren agatu zutelako, izar gorri, kapelan izar gorria zera matenek, kanporatu zituzten etnikoki. Bueno, gure bandera zer da, 1943an, bueno, zaten bazu, ezke zadar edo tzara Itali izan zen aurretik, bueno, vale, baina Sibenik edo Spliten, bandera hori zegon, Mussolini zen jauna zegolako. Ez beste zerratik. Gero beste alde batetik, garbiketa etnikoa. Bueno, egon zian alako espizodio batzuk, ez ditugu esango, hor dramatizatzen da eta esaten da, amildu egiten zituztela foibe deitutako, ba amildegiko ba, itxasuan dauden amildegiko ba artean. Foibeak erabiltzen lehenengoak izan ziren fasistak, bertan erresistitzen ziren Triesten, Istrian eta barra erresistitzen ziren eslaberren kontra. Hoi egiten ziren lehenengoak, foibe zelakoak erabiltzen. Beste alde batetik, egia da, ba, gerra politikoa batek, gerra nazional forma hartzen duenean, nolabaiteko mendeku politikoak edo zigor politikoak edo zigor antifasistak esuntan, man hart dezakela nolabait zigor etnikoen traza, hau da, identifikatu bertako italiarra fasistarekin eta ba igual errurik ez duten zibilengan zabaltzea. Nik ez dut esango alako episodioak eman etzienik. Ez naiz xaloa, ez gara xaloak, ez gara inusenteak. Partizanoen artean ere alako episodioak eman zian, 1941-etik 1943-ra lehen fase horietan partizanoak gehiengo zabal bat serbiarrek zian, eta oso mesfidantza handiekin hartzen zituzten kroaziarrak edo musulmanak. Identifikatzen zituztelako horiek estatu ustasekin. Partizano guztiak ezin dugu pentsatu komunismoaz eta internazionalismoaz goiti bera blai egin da zaudenik. Eta nertan ere badaude, ba, igual ezik eta politiko gutxego zituztenak, ba, baserritar mundutik zatoztenak, eta bar. Beraz, hori, mesfidantza hori gertatzen bazen, eslabiar euren artean, 1943 arte bintzat, zer esanik ez, ba, etxaiaren herriarekin identifikatutako baitaliarrekin edo voivodinako alemaniarekin, oin ez da kasu hori, baina bueno. Eta nik ez dut esango kasu hori, alako kasuak emanetzienik, hau da gehiegikerien kasuak edo errepresio politikoa edo mendeku politikoa edo justizia politikoa, ba justizia etnikoaren trazak hartu zituenik edo gehiegikeria etnikoetara eman izan zenik kasu batzuetan, ez gara xaloak izango. Baina Antonio Tajaniri ahazten zaizkio bi gauza. Alde batetik, etzala izan, garbiketa etniko planifikatu bat, etzan izan, elburatzen italiar botatzea, ez dago dieti bat ezaten duena, italiar garbitu behar dugu, hau. Eta, bai, gehiagikeriak, egon gozien, baina ez dago algo direktibarik. Eta bi, violentzia, bai, Dalmazi Parralean eta Istrian gerarteko gara joietatik. Eta bai, ego Dalmazian gerran zehar, violentzia, asimilazio etnikoa, errepresio etnikoa, italiarrek, kasuntan fasistek hasi zutela, bertako eslaviarren kontra, hau da, mendekuzko violentziat izan zala. Gehiagikeriak justifikatu gabe. Zuk ondo azaldu zenun hori zuen liburuan, atzeko eta horroko arreziak, bueno, Triesteko kasua bai, batez ere, baina...
Batez ere, Triesteko kasua saltzen nuen.
Alderdiak, Triesteko enpresako, edo, esloveniaren enpresako operatiboak, esloveniaren zentro kulturalak, esloveniaren bankuak, debekatu zituzten.
Bai, bai. Eta inkluso hor, hilobietan ere garbiketa etnikoa egin zuten, ilergietan. Izenak Italia hartu egin zituzten. En fin, bueno, kontuan ikuste oso ondo esplikatu duzu, Jon. Hortaz aparte, interesgarria da azpimarratzea azken batetan, tipo hau, Europako Parlamentuko presidentea dala, Alderdi Popularreko kidea dala, Eta haue dira tolerantziaren izenean hitz egiten dutenak,
bai, bai,
nazionalismoaren hipokresia kontra, hipokresia hutsa.
Bai, mende baldean asko ezaten dena, bai, giza eskubideak eta ez da gizte, eta bagien hor, eta gero bombatze dutela harri hau eta bestea. Baina kasu honetan gainea eske, nazionalismo erabateko izan da. Honek eskandalo handia sortu, ez hain zuzen ere, Europar Batasunerako salerosketarako komisarioa Violeta Bulutzandera esloveniarra da. Eta sekulako sortu, baina sekulako sortu Eslovenian eta Kroazian. Beste toki batzutan ez duen besterako eskandalua sortu. Zaten du, bai, nola Esloveniarrak eta Kroaziarrak ere nazionalista dienez, bueno, bai, izango dea, parte hundi bat izango da, tenik ez dut batez simpatiak Esloveniar nazionalismoarekiko eta Kroazian nazionalismoarekiko. Baina zuek, kritikatez duzazute, bai zuena.
Bai, eta gainez, benetan, ze paper jokatzen duen Europar Batasunak nazioartean ikusten baldin badugu, eta haukan diskurso ofiziala dela globalista, nazionalismoen kontrakoa, herritartasun universal balizko baten aldekoa, itzutsak dira, dakigu guztiobek esaldi antzuak direla, baina edo nola ere, atentzio ematen du nola ba, bere goi ordezkarietako bat, hau da, parlamentuko presidenteak egitea adierazpen esentzialista eta irredentista batzuk.
Bai. Ez da lehenengo kasua, eh? Zer 2005-en edo 2006-en edortikan, Italiako lehendakariak Giorgio Napolitano jaunak, esan zuen lurroiek eslaviar anexionismoak bereganatu zituela, eta eslaviarren mendeku odoltsua zitze inzula. Orduko Kroaziako presidentea, Stjepan Mesić jaunak, arrazista dituzion, Napolitan hori. Eta, bueno,
matutu,
Mesić dela, bastakize, gehiagikeriak, eta, bueno, eta, en fin, Mesić jaunar ez da eredu bat, baina kasortan arrazoia zegan.
Eta nazionalismo ez hitz egiten degula, ba, Kroaziar nazionalismoa ere aipatu beharko dugu hemen, ez da?
Bai, Kroaziar nazionalismoa bitan aipatu behar dugu. Bata, egon da, Kroaziar nazionalisten ikur batetan, pintaketa bat egin dutelako zigortute Zagrebeko herritar bat.
Franjo Tutsmanen
monumentu batetan.
Hori da.
Margotu du igitea eta mailua.
Eta horregatik zigortu bai, etzen da.
Ni ondo hitz ezaitu din margotzea, eh? Ez da jengarria, ohora garria da. Tutsman
partizagoa izan zan.
Bai, esan dute hori protesta zela indutela privatizazioaren eta desberdintasun sozialaren ikurraren kontrako protesta bezala indutela. Egin duela hori ba, militante horrek, zerrebiko militante horrek. Eta, bueno, zigortu izan da, eta, bueno, ba, kontzentrazio batzuk egon dira, ez oso jendetsuak izan beharra dago, baina, bueno, egon dira, eta, bueno, oize, aldo batetik.
Esan duzu bi berriz duela nazionalismo kroaziarraren inguruan?
Hori bat.
Beste
da Splitten. Zau kezkarriago da.
Zerratu Splitten.
Bueno, Splitten hipoitu dituzte, hipoitzen zaitu direla, eta, bueno, eraso indietela, eta zauritu ebai. Kroaziar muturreko nazionalista batzuk, ustasa batzuk, waterpoloko Belgradeko izargorreko jokalariak ez oitu ustela makilekin burdinezko barrekin eta labanekin
ustatxak
bueno, bai.
Bere izikito patu daitezke Dalmaziako egoaldean bada pixka bitxia
bai, Dalmazia hor barnekan motzkita hor
nore barre egoaldean indartsuak dira Splitten bertan ere bai. Eta Splitetik bere ere bai.
Eta
bitxia da, bere garaian hor ustatxek etzuten indarra izan.
Bai, bigarren mundu gerran etzuten indarra dira izan.
Batez ere lur berrietan, zabalduriko, Kroaziarren lur berriak dira hoiek, eta askotan badakigu lur berrietan papistenak papenak izaten dira.
Bai.
Papistenak edo, nola esaten hori?
Bai, esaten diala, muturrekonak askotan. Eta, bueno, ba, erasotu dituzte, kalean ikusi dituzten, izargorriak partidu bat jokatu horretzun Splitteko Mornar taldean kontra, Waterpolo partidua, Waterpolon liga atretikoa dago, Jugoslavia osoko liga, eta kalean ikusi zutelarik, ba, taldean txandalakin nazita, ba, uren kontra erasoa zizuten, korrika ateazian, jokalariak, batek salto egin zune ondartza da, edo horre, laku bat, urmal bat edo dakate. Spliten, eta horren zuen salto batek. Eta, bueno, ba, beraz egon esaten, ez nien eserbiara, Montenegorra naiz. Madarrik. Eta kanpotizu da, berdin da txenik eza. Eta horre onzen, ba, bueno, ba. Bakigu kurazier nazionalista muturrekoek, eserbiarek, Montenegorrak barne. Eta txenik alkinentifikatzen dituztela. Eta, bueno, ba, eraso intzioten, eta eraso oso honek eskandalu bat sortu du. Ba, bueno, ba, Dačićek ere, Dačić Serbiako kanpo ministroak eskatu du protesta egin du. Kroaziako zenbait politikari eskandalizatu dira, oposizioekoak batez ere. Kroaziako lehendakariak, Kolinda Grabar-Kitarović andereak esan du, ba, bueno, huliganismoa kiroletik ate egon behar dela. Halako gaitzespen epel bat edo egin du. Mm-hmm. Batzuen ustez ez da gaieneko gaitzespen izan, ze gaitzetsi... No ez duin, baina bai huliganismoan kontraitzein. Eta, bueno, ba, eskandalizatu gizartaren parte handi bat honek. Gero, hiru atxilotu egon dira, arazo honen ostean. Eta pintaketa gertu dira Spliteko eskola batetan.
Ze pintaketa?
Ba, pintaketa ustasak, esan ez. Ba, bueno, ba... Ba, jartzezan hor ustasen u ikurra, eta jartzezun serbiarrak akatu, eta gero pintada oso kurioso bat zegoen. Gorrotu dugu eskola eta serbiarrak. Honek serbiarrak ez dakit, baina eskola gorrotu dutela garbi utzi dute, eh?
Bai, bai. Tira, oso kezkagarria berri hau, baina tristea bada ere ez da gauza berria. Ez da gauza berria Kroazian.
Eta... Bai, bueno, gauza berria da jende igualdia eskandalizatu, pixkat eskandalizatu indela, eta, bueno, ba, ikusten dela, ba, jende batengan bentsat, ba, pixkanaka...
Kontzientzia hartzen ari direla, Kroazian eskuin muturrarekin eta eskuin mutur filofasistarekin dagoen arazoaz. Eta arazo honek hamarkadak dauzka. Hamarkadak dauzka eta edo nor joaten baldin bada Kroaziara, lasai asko ikusi ahal izango ditu ustatzen ikurrak, lasai asko ikusi ahal izango ditu esbastikak, edo non. Eta orduan alde horretatik, arazo hau urteetan ez da tratatu, ez ikusiaren eginda, eta ez ikusiaren eginda baita ere Europar Batasun horretan, badakigula parlamentuko presidente irredentista bat eta nazionalista esentzialista bat duena. Eta tira, ba, honekin joan bukatu beharko dugu aurkoz.
Bai, berri asko kontatu ditugu.
Bai, gaurko irratsaioa benetan berri asko izan ditu eta beste asko ere, ba, ezin izan ditugu komentatu, baina datorren asterako utzi beharko ditugu.
Bai, bai.
Gaur entzun, ba, irratsaioa bukatzeko entzungo dugu, ba, lehengo urtean oso abesti famatua izan zena, ba, Serbian, ez da oso gure gustokoa, baina tira, hemen jarriko dizuegu, Legalna bestia da. Ikusten dut ez, bada besti bat, kasutan ez da rock and rolla.
Patxangioa, Turbo Volcan.
Hori da, sekulako arrakasta izan zen. Hau Serbian, eta honekin utziko zaituztegu. Egin,
batu gure irratiko bazkide inbertzaetela, eh? Bestela ez duzuela irratxeo utzutek izango.
Hori da. Gogoratu, 1987 FM irratiak bazkideak behar dituela, 10 euro direla hinean, 120 urtean, ez da asko. Eta horri esker, ba, errigintzan lagunduko duzue. Eta esan bezala xe, datorren astean hemen ikusuko dugu elkar, 1987 FM-ko uinetan, Tesla orduan, arratsaldeko 7:00etatik 8:00 bitartean, edo bestela errepikapenetan, edo internet bidez entzun ahal izango gaituzue. Esan bezala xe, ba, besti turbo folk eta rapa nahazten dituen honekin uste zaituztegu.
Aio!
Ilia patia, kao norti zikate miluien, usopi svoje telo ja ti dilujen. Uzmi me tu ispred mogo gledala, jer ja sam droga, ali legalna.
Radiš me ti, znam kao droga i alkohol. Budi kol, mala sad, ispusti ga malo niže, evo stiže. Za koji tren gledat ćeš u plafon. Skida se dok ja vadim iPhone. Voliš kad
sati tvoja sam terapija. Ili ja, ili psihijatrija, ili ono, ili apatija. Kao nov ti si kad te milujem, u sobi svoje telo ja ti dilujem. Uzmi me tu ispred mog ogledala, jer ja sam droga, ali legalna. Kao pas ti bleješ mi pred vratima. Na 8 sati tvoja sam terapija.